สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง1ขวบเรามาถึงเข้าสู่วัยเด็ก3เดือนถึง4เดือนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะลองอ่านตั้งแต่หัวข้อ102ไปจนถึงหัวข้อ105นะครับก็คือแค่3หัวข้อก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเด็กวัย3เดือนถึง4เดือนเด็กเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมวัวรวมไปถึงอาหารเสริมนะครับลองปรับเปลี่ยนดูว่าเมื่อวานรู้สึกว่าจะอ่านยาไปนานพอสมควรตอนนี้ก็คลำทางกันดูก่อนนะฮะว่าบางครั้งถ้าเนื้อหาพอดีเนี่ยเยอะไปก็อาจจะแบบอ่านแล้วก็ทำให้น่าเบื่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าสมมุติว่าเนื้อหาพอดีเข้าใจง่ายๆนะครับก็อาจจะทำให้คนที่คุณพ่อหรือคุณแม่มือใหม่เนี่ยฟังแล้วก็เพื่อเพลินไปได้ความรู้ไปด้วยนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอ่ะโอเคผมก็จะเข้าเรื่องเลยนะฮะหัวข้อที่ผมอ่านในวันนี้ก็คือ102หัวข้อที่112นะครับเด็กวัย3เดือนถึง4เดือนเด็กอายุ3ถึง4เดือนเนี่ยจะเคลื่อนไหวมากกว่าเดือนที่แล้วการทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นตาหูและแขนขาเริ่มประสานกันเมื่อเด็กคอแข็งแล้วจะพยายามหันดูสิ่งแปลกๆเริ่มคอแข็งแล้วนะฮะและหันตามเสียงเวลาอาบน้ำสระผมเด็กที่ไม่ชอบสระผมจะพยายามหันหัวหนีทำให้คุณแม่สระผมลำบากขึ้นเวลาวางนอนคว่ำจะชูคอขึ้นสูงจะคือชูคอขึ้นสูงและถีบแขนขานะครับนอกจากกล้ามเนื้อคอจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับกล้ามเนื้อสันหลังก็แข็งแรงขึ้นด้วยเด็กบางคนพลิกคว่ำพลิกหงายเองได้แล้ว 3-4 เดือนพลิกคว่ำพลิกหงายเองได้แล้วนะครับถ้าคุณแม่ลืมยกที่กั้นเตียงขึ้นเด็กจะพลิกตกลงมาคุณแม่ต้องไม่วางเด็กในวัยนี้ทิ้งไว้ที่ระเบียงซึ่งไม่มีลูกกงกั้นอันนี้ต้องระวังเลยนะครับห้ามอายุ 3-4 เดือนห้ามวางอยู่ใกล้เบ็ดระเบียงเด็ดขาดนะครับเด็กอายุ4เดือนจะเคลื่อนไหวแขนขาได้อิสระขึ้นเด็กบางคนสามารถถือขวดนมได้เองแล้วบางคนดึงผ้าห่มมาใส่ปากดูดเด็กบางคนเวลาจับยืนบนตักจะถีบเท้ากระโดดนะฮะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากทำอะไรด้วยตัวเองเราจึงมักเริ่มหัดกายบริหารให้แต่เรื่องหัดกายบริหารนี้ไม่จำเป็นสำหรับเมืองไทยเพราะอากาศร้อนนะฮะเด็กสวมเสื้อผ้าน้อยอาบน้ำก็บ่อยเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอยู่แล้วนิสัยในการนอนของเด็กแต่ละคนจะเริ่มเห็นชัดขึ้นเด็กส่วนใหญ่จะนอนตอนเช้าประมาณ2ชั่วโมงและนอนตอนบ่ายอีกประมาณ2ชั่วโมงกลางคืนนอนตั้งแต่2ทุ่มและตื่นกลางดึกประมาณครั้ง1ครั้งหรือ2ครั้งแต่มีเด็กบางคนที่มีนิสัยต่างจากนี้ถ้าเป็นเด็กประเภทชอบนอนเกือบทั้งวันทั้งคืนคุณแม่มักชอบเพราะเลี้ยงง่ายแต่ถ้าเป็นเด็กประเภทไม่ยอมนอนตอนกลางคืนคุณพ่อคุณแม่มักเดือดร้อนนะฮะปริมาณนมที่เด็กแต่ละคนกินก็ไม่เท่ากันเด็กบางคนกินแกงกินนมครั้งละ200มิลลิลิตรแล้วยังร้องจะเอาอีกเด็กที่กินน้อยจะกินเพียง120มิลลิลิตรก็อิ่มนะฮะเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม้สลับเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สลับนมวัวพอถึงระยะนี้บางคนจะไม่ยอมกินนมวัวเด็กที่เคยเลี้ยงด้วยนมแม่มาโดยตลอดนะฮะเมื่อนมแม่เริ่มไม่พอมีจำนวนมากที่ไม่ยอมกินนมวัวอันนี้ต้องระวังนะฮะเด็กผู้ชายที่เคยอาเจียนบ่อยๆพอถึงระยะนี้จะเลิกอาเจียนแล้วเด็กที่มีน้ำลายมากน้ำลายจะไหลเริ่มน้ำลายจะเริ่มไหลย้อยลงมาจากปากส่วนใหญ่อายุ1ขวบแล้วก็ยังไหลอยู่แต่ถึงเวลาก็จะหยุดไหลไปเองไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กจะน้ำลายย้อยจนโตนะฮะ เด็กที่ท้องผูกบ่อยๆจะยังคงมีอาการท้องผูกอยู่ถ้าเด็กเริ่มกินอาหารด้วยช้อนได้ลองให้กินนมเปรี้ยวโยเกิร์ตมีเด็กจำนวนมากที่ถ่ายสะดวกขึ้นหลังจากให้นมเปรี้ยวเด็กที่เคยถ่ายอุจจาระเหมือนท้องเสียในช่วงที่กินนมแม่เมื่อเปลี่ยนเป็นนมผงอึจะแข็งขึ้นและเด็กเมื่ออายุได้3เดือนคุณแม่บางคนจะเริ่มฝึกนั่งกระโถนให้มีเด็กบางคนที่หัดได้แต่การที่เด็กบางคนสามารถถ่ายลงกระโถนได้นั้นไม่ใช่เป็นเพราะการฝึกของคุณแม่แต่เป็นเพราะเป็นเด็กที่อึฉี่ไม่บ่อยทำให้คุณแม่สามารถคาดเวลาได้ว่าจะถ่ายเมื่อไหร่พอใกล้เวลาจะนั่งกระโถนเด็กก็จะถ่ายทำให้คุณแม่ดีใจนึกว่าเก่งทั้งแม่ทั้งลูกนะฮะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะฮะถ้าบังเอิญลูกของคุณเป็นเด็กประเภทถ่ายบ่อยไม่เป็นเวลาคุณแม่จะฝึกไม่สำเร็จในวันหนึ่งอาจมีเพียงครั้งหรือ2ครั้งที่บังเอิญเวลาจับนั่งกระโถนตรงกับเวลาถ่ายของเด็กเด็กจึงถ่ายลงกระโถนคุณแม่อย่าโมเสียเวลาฝึกลูกนั่งกระโถนเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์จะดีกว่านะครับสรุปแล้วคือไม่ต้องพาลูกนั่งกระโถนนะฮะเด็ก3เดือนเขาให้เพราะว่าเด็กบางคนที่นั่งกระโถนที่ผมอ่านไปเมื่อกี้แหละฮะสิ่งที่สำคัญกว่าการฝึกลูกนั่งกระโถนคือการพาลูกออกตากอากาศนอกบ้านวันหนึ่งเนี่ยควรให้ลูกอยู่นอกบ้านอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะอากาศภายนอกจะทำให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อหลอดลมของทารกแข็งแรงขึ้นเด็กจะรู้สึกสนุกและชอบอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านเป็นการให้ประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจดังนั้นคุณแม่ควรพยายามพาลูกออกนอกบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเด็กได้ตากอากาศภายนอกกลางคืนเด็กจะนอนหลับสบายทำให้คุณแม่สบายไปด้วยเด็กที่ไม่ค่อยนอนตอนกลางคืนควรพาออกไปเที่ยวมากๆหน่อยหากการเริ่มให้อาหารเสริมเร็วไม่ได้ช่วยให้เด็กแข็งแรงขึ้นแต่อย่างใดและการเริ่มให้ช้าก็ไม่ได้ทำให้เด็กกลายเป็นเด็กที่กินยากหรือเลือกอาหารแต่อย่างใดการให้อาหารเสริมไม่ใช่การฝึกให้เด็กทนกินอาหารที่ไม่ชอบแต่คือการสอนให้เด็กๆ เคยชินกับการกินอาหารซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนเราการทำให้เด็กหมดความสุขกับการกินเพราะถูกบังคับเป็นการทำที่โง่เขลาเด็กจะชอบกินอาหารเสริมหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเด็กเองไม่ใช่เรื่องที่จะฝึกสอนกันได้การให้อาหารเสริมไม่ควรเน้นที่ให้การให้ตามตารางแต่ควรเริ่มจากสอนให้เด็กรู้จักกินอาหารด้วยช้อนถ้าเด็กชอบกินน้ำผลไม้อาจแบ่งน้ำผลไม้ส่วนหนึ่งป้อนให้ด้วยช้อนถ้าไม่ชอบน้ำผลไม้อาจต้องให้น้ำแกงจืดด้วยช้อนดูโดยเริ่มให้แต่น้อยช้อน2ช้อนถ้าชอบจึงค่อยๆเพิ่มถ้าเด็กไม่ชอบก็รอไปอีกครึ่งเดือนแล้วค่อยลองให้ใหม่ไม่มีกฎข้อบังคับใดๆว่าเด็กอายุ4เดือนจะต้องกินไอ้โน่นกินไอ้นี่ให้ได้เท่านั้นเท่านี้เด็กแต่ละคนชอบอาหารแตกต่างกันในระหว่างที่เด็กไม่ชอบอาหารเสริมคุณแม่เพียงแต่ฝึกการกินอาหารด้วยช้อนรอไว้ก็พอเด็กในช่วง 3-4 เดือนมักไม่เป็นโรคร้ายแรงถึงแม้พี่จะเป็นหัดเด็กทารกก็จะไม่ติดคางทูมก็ไม่ติดแต่เด็กจะติดอีสุกอีใสแต่ถึงเป็นอาการไม่หนักถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นหวัดลูกมักติดและถ้ามีไข้ไข้จะไม่สูงส่วนมากมักมีเพียงอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามและไอแล้วก็หายถ้ารักษาความสะอาดอยู่เสมอเด็กวัยนี้มักจะเป็นโรคท้องร่วงเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสเด็กที่เคยผิวหนังอักเสบถึงระยะนี้อาการจะค่อยดีขึ้นเด็กที่กระดูกต้นขาหลุดจากข้อต่อสะโพกมาแต่กำเนิดถ้าพบในช่วงนี้จะสามารถรักษาให้หายได้ก่อนอายุ1ขวบนะฮะเด็กที่กระดูกต้นขาหลุดจากข้อสะโพกมาตั้งแต่กำเนิด นะครับย้ำเลยถ้าพบในช่วงนี้จะสามารถรักษาให้หายได้ก่อนอายุ1ขวบเอาละครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เด็กที่เลี้ยงลูกนมแม่ครับคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่กังวลเรื่องอืดแล้วหรือเหมือนท้องหรือท้องเสียเรื่องเด็กไม่ยอมถ่ายทุกวัน2วันจึงถ่ายครั้งนึงไม่ต้องกังวลใจส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องปกติเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่ออายุถึง3เดือนถ้าน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มเพียงวันละ10กรัมปกติจะต้องเพิ่มประมาณ20กรัมหรือตกกลางคืนร้องกวนเพราะหิว แม่ก็กังวลใจว่านมไม่พอจะให้นมวัวเพิ่มเด็กจำนวนมากเนี่ยที่ไม่ยอมกินเด็กอายุ3เดือนชักจะรู้อะไรมากขึ้นลองไม่ชอบนมวัวเสียครั้งนึงแล้วทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ชอบกินก็ไม่ยอมกินเลยถ้าพยายามบังคับเอานมใส่ปากให้กินคราวหลังพอเด็กเห็นขวดนมจะร้องไห้ทันทีต้องระวังนะฮะคุณแม่ครับถึงแม้เด็กจะไม่ยอมกินนมวัวคุณแม่ไม่ต้องกลุ้มใจพยายามให้ดูดนมแม่มากๆให้นมแม่อย่างเดียวดีกว่าบังคับให้เด็กกินนมวัวที่ไม่ชอบและถึงแม้ในช่วงนี้น้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มจริงๆทั้งนี้พยายามช่วยอย่างเต็มที่ถ้านมแม่มีน้อยทำให้เด็กหิวจัดเด็กจะค่อยๆกินนมวัวเองโดยไม่ต้องบังคับโดยทั่วไปแล้วเด็กที่มีนิสัยกินน้อยมักเลี้ยงด้วยนมแม่ล้วนๆได้พอเพียงแต่เด็กที่กินจุเมื่อนมแม่ไม่พอจะยอมกินนมวัวด้วยถ้าคุณแม่ต้องเพิ่มนมวัวให้ลูกเพราะให้นมแม่อย่างเดียวน้ำหนักไม่ค่อยเพิ่มหรือเพราะคุณแม่ต้องออกไปทำงานในวันแรกที่เริ่มให้ลองชงให้1มื้อปริมาณ150มิลลิเมตรมิลลิลิตรถ้าเด็กกินเหลือถึง20มิลลิลิตรแสดงว่าเป็นเด็กกินน้อยวันรุ่งขึ้นชงให้มื้อละ150มิลลิลิตรแต่ถ้าเด็กแรกกินหมด150มิลลิลิตรในกรณีที่เด็กกินนมวันละ5มื้อวันรุ่งขึ้นชงให้มื้อละ180มิลลิลิตรถ้ากินนมวันละ6มื้อชงให้มื้อละ150มิลลิลิตรจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยเนี่ยถ้าเด็กถ้าให้นมวัววันละมื้อแล้วเด็กยังทำท่าไม่พอร้องกวนเพราะหิวคุณแม่ต้องเพิ่มมื้อนมวัวให้เป็น 2-3 มื้อแต่ไม่ควรเปลี่ยนด้วยนมวัวทั้งหมดควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครึ่งหนึ่งเพราะสะดวกดีเช่นถ้าเด็กกินนมวันละ5มื้อก็ให้กินนมวัว3มื้อนมแม่2มื้อเป็นต้นตอนเช้านมมื้อแรกตอนกลางดึกให้นมแม่จะสะดวกกว่าเพราะพอลูกหิวก็เปิดนมให้ได้ทันทีถ้าเด็กกินมื้อกินนมวันละ3มื้อขึ้นไปคุณแม่อย่าลืมให้น้ำผลไม้เพื่อเพิ่มวิตามินซีด้วยถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนๆแล้วน้ำหนักเพิ่ม10วัน200กรัมและหว่างอายุ 3-4 เดือนนี้คุณแม่ไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมอย่างอื่นนอกจากน้ำผลไม้วันละครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเมื่อเด็กอายุ3เดือนจำนวนมื้อที่ให้นมในแต่ละวันจะแน่นอนขึ้นเด็กบางคนกินนมวันละ5มื้อโดยไม่ตื่นขึ้นมากินมื้อกลางดึกแต่บางคนกินวันละ6มื้อช่วงห่างกันมื้อละ 4-5 ชั่วโมงและกลางดึกอีก1ครั้งตามประเพณีตะวันตกเด็กมักจะแยกห้องนอนกับแม่เมื่ออายุ3เดือนดังนั้นการกินนมกลางดึกจะทำให้แม่ลำบากเขาจึงหัดให้ไม่ให้ลูกกินนมกลางดึกแต่การที่เด็กกินนมกลางคืนไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นต่อสุขภาพถ้าคุณแม่นอนห้องเดียวกับลูกเวลาลูกตื่นร้องกลางคืนคุณแม่ตื่นเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เสร็จแล้วยังไม่เงียบก็อุ้มกล่อมให้นอนในกรณีเช่นนี้ถ้ามีนมแม่ก็ให้ดูดลูกให้ลูกดูดนมเด็กจะรู้สึกอบอุ่นเดี๋ยวก็หลับนี่คือสิทธิพิเศษของคุณแม่ที่มีนมแม่คุณอย่าเห่อทำตามฝรั่งจนกระทั่งสละสิทธิพิเศษอันนี้ทิ้งไปเปล่าๆนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเลี้ยงลูกด้วยนมบัวข้างกระป๋องนมผงเกือบทุกยี่ห้อจะระบุให้ชงนมให้เด็กอายุ3เดือนมื้อละ180มิลลิลิตรคุณแม่ดูตัวเลขนี้มักจะนึกว่าต้องให้ลูกมากกว่าเดือนที่แล้วแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นการที่เพิ่มนมให้เด็กเป็นมื้อละ180มิลลิลิตรนั่นก็เพื่อจะลดจำนวนมื้อนมในแต่ละวันจากวันละ6มื้อให้เหลือวันละ5มื้อคุณแม่ส่วนใหญ่มักไม่นึกถึงข้อนี้เคยให้นมวันละ6ครั้งอย่างไรก็คงเช่นนั้นแล้วเพิ่มนมเป็นมื้อละ180มิลลิลิตรเด็กช่วงอายุ3เดือนนี้มักจะกินนมเก่งชงให้เพียง150มิลลิลิตรจะดูดจนหมดแล้วก็ยังดูดขวดเปล่าต่อเหมือนไม่พอขวดนมสมัยนี้ก็ใหญ่จุใจ240มิลลิลิตรชงนมให้150มิลลิลิตรจะดูนิดเดียวเหมือนไม่พอจริงๆแต่จากประสบการณ์ของกุมารแพทย์กล่าวไว้ว่าเราไม่ควรให้เด็กทารกกินนมเกินวันละ1ลิตร 1,000 มิลลิลิตรถ้าชงให้ครั้งละ180มิลลิลิตรวันละ6ครั้งก็จะเกิน1ลิตรไปถึงแม้ว่าเด็กจะกินนมเกินวันละลิตรเด็กจะไม่ค่อยแสดงอาการผิดปกติออกมาทันทีท้องไม่เสียร่าเริงดีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อนบ้างมาชมว่าแม้หมูอ้วนน่ารักจังคุณแม่ได้ยินอย่างนี้ยิ่งดีใจให้ลูกกินนมมากเข้าไปอีกบางมื้อชงให้ถึง200มิลลิลิตรเมื่อทำอย่างนี้เรื่อยๆจะเกิดอาการผิดปกติขึ้นสักวันหนึ่ง อาการผิดปกติประการหนึ่งคือโรคเกลียดนมดูได้จากหัวข้อ97นะครับอีกประการหนึ่งคือโรคอ้วนเกินไปการอ้วนเกินไปคือการที่ร่างกายต้องเลี้ยงไขมันที่พอกอยู่ทำให้หัวใจเนี่ยต้องทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเลยตัวเด็กเองเนี่ยต้องแบกไขมันหนักๆอยู่ตลอดเวลาทำให้การเคลื่อนไหวเหนื่อยลงเด็กอาจยืนช้ากว่าปกติถึงแม้เด็กก็จะกินเก่งคุณแม่ไม่ยอมไม่ควรให้นมเกินกินเกินวันละ1ลิตรถ้าเด็กไม่พอให้กินน้ำผลไม้แทนเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมวัวบางคนเป็นเด็กกินน้อยน้ำหนักอาจไม่ถึงน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กในวัยเดียวกันเด็กกินน้อยไม่ใช่เพียงจะเริ่มกินน้อยเมื่ออายุ3เดือนตอนอายุ2เดือนก็กินน้อยถ้าชงนมให้ตามฉลากข้างกระป๋องจะกินไม่หมดชงให้150มิลลิลิตรจะเหลือถึง40ถึง50มิลลิลิตรทุกมื้อไปเด็กแบบนี้ไม่มีวิธีใดๆจะทำให้อ้วนได้และไม่จำเป็นต้องทำให้อ้วนด้วยคุณแม่จะรู้สึกดีที่สุดนะฮะว่าลูกผอมเพราะป่วยหรือคุณแม่จะรู้ดีที่สุดว่าลูกผอมเพราะป่วยหรือมีนิสัยกินน้อยไม่ว่าเพื่อนบ้านจะติว่าลูกคุณผอมกระหล่องอย่างไรคุณไม่ต้องสนใจถ้าลูกของคุณล่าเริงดีทั้งยังถีบขากระโดดได้เพราะความผอมไม่เป็นภัยใดๆทั้งสิ้นต่อการดำรงชีวิตเด็กจะกินนมมื้อละ120มิลลิลิตรหรือ180มิลลิลิตรก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเด็กในเมื่อไม่มีใครจะบังคับให้คุณกินข้าวมื้อละ2ชามได้ก็ไม่ควรมีใครบังคับให้เดินให้เด็กต้องกินนมมื้อละ180มิลลิลิตรเช่นกันมีคุณแม่หลายคนที่เห็นลูกผอมและพาไปหาหมอเพื่อให้หมอทำให้อ้วนเกิดอ้วนโดยการฉีดกลูโคสเข้าไปเป็นการทำลายชีวิตอันสงบสุขของลูกอย่างไร้เหตุผลจริงๆข้อต่อไปนะครับเรื่องอาหารเสริมข้อที่105เด็กอายุ3เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้านมแม่ไหลดียังไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้ากินนมเก่งน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยวันละ20กรัม10วันเพิ่ม200กรัมนอกจากน้ำผลไม้เพื่อเพิ่มเป็นวิตามินซีแล้วยังไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมอีกด้วยเราให้อาหารเสริมแก่เด็กเพื่อหัดให้เด็กคุ้นเคยกับการกินอาหารด้วยช้อนเมื่อเด็กถึงวัยหย่านมจะได้รู้จักกินข้าวและอาหารอื่นๆนอกเหนือจากนมการให้อาหารเสริมเร็วเกินไปมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะเด็กยิ่งอายุน้อยการเตรียมอาหารก็ยุ่งยากเสียเวลาเพราะต้องทำให้เหลวต้องฆ่าเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นเด็กจะท้องเสียแทนที่จะได้อาหารเสริมกับกลายเป็นโรคขาดอาหารไปเลยอุ้ยนอกจากน้ำผลไม้เพื่อเพิ่มวิตามินซีแล้วยังไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมอีกด้วยเราให้อาหารเสริมแก่เด็กเพื่อหัดให้เด็กคุ้นเคยกับการกินอาหารด้วยช้อนเมื่อเด็กถึงวัยหย่านมจะได้รู้จักกินข้าวและอาหารอื่นๆนอกเหนือจากนมการให้อาหารเสริมเร็วเกินไปมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะเด็กยิ่งอายุน้อยการเตรียมอาหารก็ยุ่งยากเสียเวลาเพราะต้องทำให้เหลวต้องฆ่าเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นเด็กจะท้องเสียแทนที่จะได้อาหารเสริมกลับกลายเป็นโรคขาดอาหารไปเลยระบบย่อยทารกของทารกยังไม่สามารถย่อยอาหารเสริมได้ดีทำให้ท้องอืดไม่กินนมซึ่งเป็นอาหารหลักในชนบทบางแห่งเด็กอายุได้เดือนเดียวให้กินกล้วยน้ำว้าหรือข้าวบดให้กินกล้วยน้ำว้าหรือข้าวบดแล้วในเมืองคุณแม่ที่เห่อลูกคนแรกมักขยันอยากทำอะไรให้ลูกกินและดีใจว่าลูกกินกล้วยกินข้าวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ นึกว่าลูกเก่งที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณมีเวลาแทนที่จะมานั่งบดข้าวให้ลูกพาลูกออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านดีกว่าถึงแม้ว่าเด็กจะกินฟักทองเร็วขึ้นสัก 2-3 เดือนก็ไม่มีผลอะไรเลยต่อชีวิตทั้งชีวิตของเด็กแต่ถ้าคุณแม่มัวสารวนอยู่กับการทำอาหารเสริมจนไม่มีเวลาพาลูกออกอากาศข้างนอกนี่สิจะทำให้เด็กอ่อนแอไม่มีความต้านทานดีพอโรคที่ไม่ควรจะเป็นก็กลับต้องมาเป็นและอาจส่งผลต่อชีวิตลูกของลูกได้ถ้าคุณยังกังวลกับเรื่องอาหารเสริมเพราะใครๆรอบด้านบอกว่าลูกอายุตั้ง3เดือนแล้วยังไม่ให้อาหารอีกหรือคุณอาจเริ่มฝึกให้ลูกใช้ช้อนเป็นก่อนเพราะการให้อาหารเสริมในช่วงอายุ6เดือนจุดประสงค์ใหญ่เพื่อฝึกให้เด็กเคยชินกับอาหารอ่อนและแข็งซึ่งกินจากจุกนมไม่ได้ต้องใช้ช้อน ในเมื่อเราเน้นที่การฝึกการให้ช้อนคุณแม่ไม่จำเป็นต้องทำอาหารให้ลูกเป็นพิเศษแบ่งน้ำผลไม้ที่เคยให้ดูดจากขวดสักส่วนหนึ่งป้อนด้วยช้อนครั้งแรกๆเด็กยังไม่ชินอาจทำหกเสียมากแต่เด็กจะพยายามกินเพราะเคยรู้รสน้ำผลไม้อยู่แล้วว่าอร่อยตอนเย็นเวลาทำแกงจืดก็แบ่งน้ำแกงจืดส่วนหนึ่งให้ไม่ควรใส่ผงชูรสเติมน้ำสุกให้รสเจือจางลงและป้อนให้หลังจากทำเสร็จใหม่ๆไม่จำเป็นต้องรอให้ก่อนมื้อนมเพราะจะต้องเสียเวลาอุ่นใหม่เมื่อลูกใช้ช้อนเก่งแล้วค่อยเริ่มหัดให้รู้รสอาหารในช่วงอายุ 3-4 เดือนนี้ไม่ต้องทำอะไรให้เป็นพิเศษแต่ก็มีเด็กบางคนที่อาหารเสริมเป็นของจำเป็นคือเด็กที่เคยเลี้ยงด้วยนมแม่และเมื่อนมแม่ไม่พอไม่ยอมกินนมวัวหรือเด็กที่กินนมแม่ไม่มีและฐานะทางเศรษฐกิจของพ่อแม่ไม่อำนวยให้เลี้ยงลูกด้วยนมวัวสำหรับเลี้ยงทารกเพราะราคาแพงเด็กแบบนี้ต้องให้อาหารเสริมช่วยเพื่อให้ร่างกายได้ธาตุอาหารครบถ้วนก่อนอื่นคุณแม่ต้องหัดให้เด็กรู้จักการกินด้วยช้อนเสียก่อนเพราะโดยให้น้ำผลไม้หรือน้ำแกงจืดด้วยช้อนประมาณ 7-10 วันเมื่อเด็กใช้ช้อนเก่งแล้วจึงเริ่มให้อาหารเสริมตามตารางให้อาหารเสริมสำหรับเด็กอายุ 4-6 เดือนจะกล่าวในถึงในภายหลังแต่คุณแม่ต้องระวังอย่าเพิ่มปริมาณอาหารให้เร็วเกินไปนะครับโอเควันนี้เราก็ผ่านไป5หัวข้อนะครับสำหรับหัวข้อเด็กวัย3เดือนถึง4เดือนนะฮะหัวข้อที่1หัวข้อที่2ก็คือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หัวข้อที่3ก็คือการเลี้ยงลูกด้วยนมวัวรวมไปถึงหัวข้อที่4นะครับการอาหารเสริมนะฮะโอ้วันนี้เท่ากับว่าเราผ่านไปแค่4หัวข้อเองนะฮะก็ถือว่าพอสังเขปอันนี้ก็ประมาณ21-22นาทีนะฮะก็ถือว่าลองทดลองใหม่ๆอะไรทดลองดูว่าแบบไหนเพื่อนๆที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่าคนที่กำลังเตรียมตัวจะมีน้องนะครับแบบไหนเนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างมาด้วยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ